Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Un grup ad hoc de ambasadori și organizații internaționale îi prezintă premierului Gaburi Ciunțete recomandări de construcția unei inițiative sociale, să plătească sau nu persoanele fără salariu poliția medicală și ce este mai ieftin, centrala de apartament sau încălzirea centrală. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Alexandru Eftone.
Bună seara! Autoritățile moldovene au confirmat că Republica Moldova a început astăzi în premieră să importe gaze naturale din România prin gazoductul Iași-Ungheni, care a fost construit preponderent din fonduri românești cu susținerea Uniunii Europene. Livrările încep cu jumătate de an mai târziu decât data promisă inițial de fostul premier Iurie Leancă și omologul său Victor Ponta. Cei doi au salutat astăzi începutul importurilor în postări pe rețelele de socializare online. Importurile din România constituie doar câteva procente din consum moldovean, iar pentru mărirea lor, autoritățile moldovene spun că plănuiesc să extindă conducta Iași-Ungheni până la Chișinău în următorii 2 ani. Donatorii Republicii Moldova, reprezentând numeroase guverne occidentale și câteva organizații internaționale, au recomandat guvernului moldovean un set de măsuri urgente în sectorul bancar, economie, justiție și în alte domenii, inclusiv în vederea combaterii corupției. Recomandările au fost rămânate premierului Kiril Gaburici la o ședință la guvern, la care au participat, între alții, ambasadorii Uniunii Europene și Statelor Unite. În documentul cu 30 de capitole se spune că recomandările reprezintă viziunea partenerilor de dezvoltare, care oferă sprijin financiar Republicii Moldova. Ministra de Externe Natalia German spune că Republica Moldova își dorește din partea Uniunii Europene o abordare bazată pe diferențiere a relației cu vecinile estice, așa încât acestea să fie răsplătite de Bruxelles în mod direct proporțional cu reformele pe care le face fiecare. German a vorbit în compania omologului său român Bogdan Aurescu la București, unde a spus că urmărește îndeaproape revizuirea politicii europene de vecinătate. Bogdan Aurescu a spus că așteptările Chișinăului sunt absolut firești, iar România va pleda mai departe pentru, citez, racordarea fermă și irreversibilă la familia europeană a Republicii Moldova. Președintele rus Vladimir Putin a cerut structurilor de apărare a ordinii publice să salveze Rusia de rușine și tragedii, precum omorul lui Boris Nemțov, și a cerut poliției să descopere crimele de răsunet cu substrat politic. Vorbind la colegiul Ministerului de Interne, Putin a părut să recunoască prejudiciile de imagine aduse Rusiei de uciderea criticului puterii Nemțov, care a fost împușcat în apropiere de zidurile Kremlinului în noaptea de 27 februarie. Apropiații opozantului, ca activistul și politicianul Alexei Navalny, cred că în spatele asasinatului se află Kremlinul. Putin a mai cerut astăzi poliției să descurajeze extremismul, mai ales printre tineri, fără a defini ce înțelege prin extremism. Secretarul de stat adjunct Victoria Nuland spune că Statele Unite și Uniunea Europeană examinează posibilitatea unor sancțiuni mai aprofundate împotriva Rusiei dacă separatiștii proruși încearcă să ocupe teritorii noi în estul Ucrainei. Vorbind la audieri în Congresul American, Nuland a spus că o echipă guvernamentală americană specializată în sancțiuni se află săptămâna aceasta în Europa și că sunt examinate noi sancțiuni economice în eventualitatea ruperii armistițiului de la Minsk.
Mulțumesc, Alexandru, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri găsiți la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Un grup de ambasadori și reprezentanți ai organizațiilor internaționale care sprijină reformele guvernului de la Chișinău, inclusiv financiar, au înmânat astăzi premierului Kiril Gaburici un set de recomandări, primind rezolvarea problemelor cheie ale țării. În capul listei de recomandări se regăsesc lupta împotriva corupției, continuarea reformei justiției și asigurarea unui sector bancar bine reglementat. Mai multe de la Diana Răileanu.
Republica Moldova are nevoie de acțiuni dure, a declarat în cadrul întâlnirii cu premierul moldoven ambasadoarea Suediei, Ingrid Tersman, a cărei țară, alături de Polonia, este inițiatoarea parteneriatului estic, program al Uniunii Europene de susținere a 6 țări ex-sovietice, printre care și Republica Moldova. Suedia se numără și printre țările care oferă constant sprijin financiar guvernului de la Chișinău. Din 2011, bună oară, regatul a oferit Republicii Moldova suport în valoare de peste 52 de milioane de euro. Ambasadoara Tersman a notat că Suedia va fi dispusă să ofere suport în continuare Chișinăului, însă doar în schimbul unor reforme clare.
You have expectations from all of us, from your citizens, to deliver what the citizens want.
Avem așteptări cu toții, mai ales cetățenii dumneavoastră, care își doresc stabilitate, creștere economică, transparență, decizii ferme în lupta privind corupția, buna funcționare a justiției și un mediu favorabil pentru oamenii de afaceri. Atunci când se vor vedea primele rezultate, cetățenii vor avea cu adevărat încredere în acțiunile dumneavoastră. A venit timpul unor decizii dure. Suedia va continua să fie un partener de încredere al Republicii Moldova și veți vedea că susținerea noastră nu va întârzia, însă doar în schimbul reformelor.
Nota informativă înmânată astăzi guvernului conține recomandări practice pe 28 de domenii importante, de la reformarea justiției, educației sau sectorului financiar, la aprovizionarea cu apă și reformarea sistemului de pensii. O bună parte dintre aceste recomandări, a observat ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Pirca Tapiola, sunt în strânsă legătură cu prevederile acordului de asociere pe care Republica Moldova l-a semnat cu Uniunea Europeană. Pirca Tapiola a amintit, între altele, că în recenta sa vizită la Bruxelles, premierul Kiril Gaburici și-a asumat angajamentul de a continua reformele incluse în acordul de asociere.
Moving from the commitment to, as I say, walking the walk.
În trecerea de la angajamente la fapte reale, veți avea nevoie de sprijin, spirit de conducător și voință politică considerabilă. Această notă informativă urmărește să vă ajute în această cale. Reprezintă o foaie de parcurs cu pași foarte concreți pe termen scurt, mediu și lung. Sper foarte mult că punem bazele unei coordonări foarte apropiate dintre noi și guvernul dumneavoastră pentru dezvoltarea Republicii Moldova.
Your government in bringing Moldova forward.
Documentul înmânat astăzi premierului Gaburici vine din partea mai multor ambasade, cum ar fi cea a Statelor Unite, Germaniei, Suediei, Elveției și Uniunii Europene. În listă se regăsesc și organizații donatoare, cum sunt Banca Mondială, Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, Agenția de Dezvoltare Austriacă și cea elvețiană pentru dezvoltare și cooperare. Ce ar risca guvernul de la Chișinău în cazul în care va întârzia să pună în practică recomandările acestor organizații? Un răspuns am căutat de la președintele Consiliului Național de Participare, Sergiu Ostaf.
Prima consecință, că mesajul din partea ambasadorilor va fi transmis tuturor cancelariilor importante din Uniunea Europeană. Și acest mesaj va afecta puternic, în primul rând, încrederea în Republica Moldova ca țară care poate să facă față parcursului de integrare europeană. Ar putea să afecteze asistența tehnică sau sprijinul bugetar mult mai mic în comparație cu ce a fost până acum. Și al treia consecință poate fi sprijinul pentru problemele cu care Moldova se confruntă, cu instabilitatea regională, când sprijinul pentru Moldova în situații cruciale ar putea să fie nu cu brațele deschise și cu întreaga inimă.
Altfel spus, conchide Sergiu Ostaf, în cazul în care mizează pe ajutoare internaționale pentru a se dezvolta, guvernul moldovean va trebui să se țină strâns de recomandările ce se conțin în nota informativă înmânată astăzi. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Călătorie în trecut pe undele europene. Actualitatea în Republica Moldova.
Tranziție dificilă.
Moldova pe
drumul politicii din grupurile
laște. Actualitatea românească.
Ne-a invitat astăzi la Cotroceni pe Liber.
Față în față.
La microfon este Orateș în studio.
Oameni, destine, istorie.
Este un păcat al cuvântului, dar e singurul păcat al scriitorului.
Pagini din arhiva istorică pe internet la europalibera.org.
Opoziția parlamentară luptă, cum îi spune și numele, în Parlament cu inițiativele guvernului. Partidul Socialiștilor și Partidul Comuniștilor au descoperit însă de multă vreme încă o scenă de bătălie politică, și anume Curtea Constituțională. Astăzi, socialiștii au depus la Curtea Constituțională două noi sesizări. Una împotriva posibilei concedieri a directorilor de școli numiți pe termen nelimitat. Alta, împotriva obligativității persoanelor neangajate în câmpul muncii de a plăti totuși poliția medicală. Argumentul socialiștilor este: Constituția garantează dreptul la asistență medicală, ergo, persoanele care nu au un salariu trebuie tratate chiar dacă nu au poliță de asigurare. Și cine plătește pentru tratament? Valentina Basiul relatează.
Cazuri în care cetățeni neasigurați au ajuns chiar și în detenție pentru faptul că au refuzat să-și procure poliță medicală au apărut în ultima vreme frecvent în presă. Dar socialiștii spun că le-au fost semnalate și lor destule în petițiile primite la partid. Ar fi vorba despre o inechitate crasă, contrastată pe de altă parte cu un sistem vicios de finanțare a sistemului de sănătate, afirmă deputatul socialist Ion Ceban. Așa că Partidul Socialiștilor a considerat că e de datoria lui să aducă subiectul în atenția Curții Constituționale.
Urma să fie revizuită baza legală, pentru că dacă persoana nu poate, nu poți să o impui. Ajunge după gratii pentru faptul că nu și-a cumpărat poliță de asigurare medicală, deși el nici nu a beneficiat niciodată de servicii medicale, spre exemplu, și nici nu îl poate achita. Da? Și atunci trebuie să vină cineva în casa lui, să ia mobilierul, apartamentul până la urmă. Dacă...
Pe de altă parte, autoritățile din sănătate cred aberantă ideea ca statul să-și asume rolul de asigurator pentru absolut toate categoriile de cetățeni ce nu-și pot permite o asigurare medicală. Ministrul adjunct al sănătății, Svetlana Cotelea, spune că acest lucru nu se poate face doar în raport cu persoanele considerate a fi în dificultate, cum ar fi pensionari, invalizi, copii, gravide, în total 16 grupuri.
În rest, toate persoanele trebuie să se asigure sau se taxează din venit, se impozitează venitul în cazul persoanelor angajate, în cazul persoanelor neangajate, și cele care nu se includ în categoriile asigurate de către stat sunt obligate să-și procure poliția de asigurare. Dar statutul angajat-neangajat nicicum nu determină sau nu echivalează cu statutul asigurat-neasigurat.
Svetlana Cotelea sugerează că a trecut epoca în care serviciile de sănătate erau gratuite și sublinează că această gratuitate este oferită de stat doar în asistența medicală primară și cea de urgență. Iar inechitatea s-ar produce dimpotrivă dacă socialiștii ar obține câștig de cauză la Curtea Constituțională. O consecință a unei astfel de decizii ar fi că pe umerii cetățenilor angajați ar fi pusă o povară prea mare, pentru că ei vor trebui să suporte și cheltuielile de sănătate ale celor care nu vor să plătească contribuții, chiar dacă muncesc pe undeva neformal. Sesizarea ce vizează sistemul de sănătate este văzută de unii comentatori drept una populistă, menită să ducă la acumulare de capital politic. În opinia analistului Corneliu Ciurea, faptul că socialiștii recurg la instrumente tradiționale, adică problemele sociale, denotă că ofensiva va fi puternică.
Cred că aceste înțepături, aceste atacuri sunt destul de eficiente și ele pot avantajează partidele din opoziție, deoarece aspectele sociale sunt resimțite cu acuitate de către populația Republicii Moldova. Doar că este regretabil că atunci când partidele de stânga ajung la guvernare, ele uită imediat de importanța pe care o acordau anterior aspectelor sociale.
Corneliu Ciurea mai admite că ofensiva Partidului Socialiștilor este legată și de faptul că până acum această formațiune miza pe subiecte legate oarecum de Moscova. Iar de pe urma acestei asocieri cu Kremlinul, el zice că socialiștii nu mai au ce câștiga. Prin urmare, analistul prevede o focalizare a Partidului Socialiștilor pe problemele sociale și cele identitare, care pot aduce dividende politice într-un termen relativ scurt. Din Chișinău, Valentina Basiul pentru Radio Europa Liberă.
Pur și simplu despre noi, la noi acasă, fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu privește-ne.
Astăzi, reportajul de televiziune al Europei Libere vă prezintă o dilemă socioprofesională. Nici salariat, nici om de afaceri. Un reportaj semnat de Alexandru Popescu. Este aproape ora 21:15 și ne apropiem de mijlocul emisiunii. Peste câteva minute puteți asculta o relatare despre ce este mai ieftin și mai eficient, încălzirea de apartament sau încălzirea centrală.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Experții Institutului Viitor, împreună cu reprezentanța sistemului de alimentare cu energie termică, au dezbătut azi problema eficientizării termice, astfel încât tarifele pentru căldură să nu-i sperie pe consumator. De asemenea, experții au comparat eficiența centralelor individuale și a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică. În ce măsură este posibilă aplicarea unui tarif avantajos pentru consumator? Aflăm din relatarea Tamarei Grișteanu.
Constatarea cea mai importantă pe care au vrut să o facă publică astăzi experții în energetică este că, în mare parte, consumatorii din sistemul centralizat sunt nevoiți să plătească pentru ineficiență. De vină sunt instalațiile vechi, ce generează supracosturi, plătite evident de către consumatori, spune expertul Ion Muntean, iar soluțiile care ar putea reduce din tariful pentru încălzire sunt atât de scumpe și complexe că nicio municipalitate nu a reușit deocamdată să și le asume.
Cea mai mare posibilitate de a reduce factura finală este totuși implementarea măsurilor de eficientizare a consumului de energie la consumatorii finali. Mă refer la instalarea în punctelor termice individuale, reorganizarea sistemului intern de încălzire, dar această măsură este o măsură care este costisitoare, este complicată și implică participarea mai multor actori din sector, inclusiv financiar, inclusiv din punct de vedere legal, fiindcă sunt încă deficiențe din punct de vedere legal și normativ care împiedică anume implementarea acestor proiecte într-o manieră calitativă.
Singura posibilitate, pe potriva buzunarului primăriei, este în această situație să se conserveze maxim ce se poate prin izolarea termică a clădirilor. În municipiul Chișinău, cele mai multe clădiri au o vechime de peste 30 de ani și doar 5% din blocuri au fost construite în ultimii 20 de ani. Expertul Ion Tornea notează că izolarea blocurilor va reduce simțitor pierderile de căldură și, prin urmare, se vor micșora și costurile pentru energia termică.
Majoritatea absolută a blocurilor locative din municipiul Chișinău au un grad redus de izolare termică și o uzură avansată, fiind construite în anii 60-70 fără respectarea standardelor de eficiență energetică. Reabilitarea termică a blocurilor de locuit din Chișinău ar necesa o sumă de 662 de milioane de euro sau circa 3641 de euro pentru apartament.
Vorbind despre aceste măsuri, specialiștii admit mai multe piedici în calea eficientizării consumului de energie. Ei se referă nu doar la costurile mari pentru care nu sunt suficienți banii bugetari, dar și la faptul că există o gestionare defectuoasă a blocurilor locative, lucru care ar împiedica mobilizarea locatarilor. Despre neajunsurile sistemului de alimentare centralizată cu energie termică vorbește și Nicolae Glincean, de la Centrala Electrică cu Termoficare numărul 2. El spune că, deși calitatea serviciilor prestate nu este pe măsura așteptărilor consumatorilor, ei încearcă să-i convingă să nu treacă la sistemele individuale de alimentare cu energie.
Noi știm în ce stare se află sistemele noastre de alimentare, noi știm ce echipamente sunt utilizate și aceste lucruri, bineînțeles, că dezavantajează sistemele de alimentare centralizată. Dar toate calculele care au fost efectuate și de terți și de specialiștii noștri arată că la capitolul costuri, bineînțeles că mai ieftin serviciu ca serviciu de alimentare centralizată cu energie termică, nu poate să existe. Regulile totdeauna au dictat că la proporții mai mari costurile sunt mai reduse.
Nicolae Glincean mai spune că actualmente este în derulare un proiect care urmărește reconectarea 41 de instituții publice la sistemul de alimentare centralizată. O soluție viabilă pentru reducerea costurilor aproape în jumătate la încălzirea unui bloc, zice el, este aplicarea unui sistem individual pentru fiecare clădire. Acesta a fost pus în practică la mai multe blocuri din capitală și constă în reglarea consumului de agent termic după necesitățile consumatorului. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Ce scrie presa de la București, aflați că în fiecare seară de la Tania Radu.
Rusia este mai dispusă să lupte pentru influența sa în Ucraina decât pare să fie Occidentul, arată directorul Democracy Institute din Washington, Patrick Basham, într-un scurt interviu acordat la ziare.com. Expertul american consideră că Occidentul nu e pregătit să înfrunte Rusia, că deci conflictul intern declanșat în Ucraina nu va degenera până la urmă într-un război. Este însă deja vorba despre, cităm, un conflict prin înlocuitor între Vest și Rusia. Occidentul ar fi pierdut miza unității statului ucrainean atunci când nu a reușit să ademenească regimul Ianucovici la o colaborare economică. E ceea ce le-a reușit, în schimb, rușilor. Patrick Basham mai spune că România nu este în prezent o țintă pentru ruși. România nu e Moldova, spune el. Dar pentru România, ca și pentru alte state balcanice, pericolul este real și constă în, cităm, incapacitatea lor de a oferi suficiente oportunități economice cetățenilor lor. România nu ar trebui să se simtă amenințată. În loc de asta, ar trebui să fie atentă cu privire la actuala sa poziție. Dacă economia românească nu crește și dacă sistemul politic nu e curățat în mod adecvat, țara se va slăbi din interior. Cităm în continuare, dacă acest scenariu are loc, Moscova nu va ezita să profite de poziția dificilă a României, arată directorul Democracy Institute din Washington, intervievat la ziare.com. O nouă analiză Stratford, despre care informează același site, demontează iluzia că opoziția din Rusia s-ar fi trezit după asasinarea lui Boris Nemtsov. Potrivit Stratford, Putin a reușit să impună un sistem de gestionare a activității opoziției în zona marginală, iar asta deja de 10 ani. Demonstrația care a urmat duminică asasinării lui Nemtsov nu a zdruncinat nici ea acest sistem, rezultă din analiza Stratford. Vladimir Putin se bucură încă de o poziție solidă în Rusia, o poziție întemeiată pe promisiunea, cităm, că va păstra Rusia stabilă din punct de vedere financiar și economic, am încheiat citatul. Rămâne de văzut. Rusia intră pentru a doua oară în recesiune în ultimii 6 ani. Se mai arată pe site-ul ziare.com. Mircea Marian de la Evenimentul Zilei scrie despre cum a ratat Parlamentul României șansa de a arăta că a devenit în sfârșit responsabil. Momentul potrivit ar fi fost confirmarea noului director al Serviciului Român de Informații, Eduard Helvig. Comisia Parlamentară de Control a Serviciilor, dar și liberalul Eduard Helvig în egală măsură, ar fi putut copia și adapta câte ceva din procedurile americanilor care și-au desemnat nu demult un nou șef la CIA. S-ar fi putut, de pildă, dezbate public, arată jurnalistul, demilitarizarea serviciului sau legislația de tip Big Brother, adică despre accesul serviciilor la datele personale. Lui Helvig nu ar fi fost greu, spune jurnalistul, să anticipeze întrebările și să pregătească niște răspunsuri. Cităm, o astfel de dezbatere făcea bine tuturor părților implicate. Parlamentul arăta că dorește să-și exercite cu seriozitate atribuțiile de control, scrie Mircea Marian. De fapt, arată el în articol, votul covârșitor în favoarea lui Helvig a fost și de această dată rezultatul unei înțelegeri politice. Partidul Social Democrat nu s-a opus pentru că așteaptă să fie reprezentat la conducerea Serviciului de Informații Externe. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cultură și politică. Rubrica de Victor Eschenazi Moroșa. În culegerea de documente referitoare la cenzura în România comunistă, publicată nu demult de scriitoarea Liliana Coropca la editura Oradean Ratio et Revelatio și semnalată recent la această rubrică, figurează două comunicări emise în februarie-martie 1977 de Comitetul pentru Presă și Tipărituri, sub semnătura președintelui său Ion Gălețeanu. Ambele sunt încadrate în categoria documentelor secret de serviciu și, lipsite de vreo adnotare explicativă a editoarei asupra contextului ce le-a generat, par la prima vedere anodine. Cea din tâi, între ghilimele, comunicare datează din 21 februarie 1977 și conține o dispoziție imperativă, o citez. În presă, lucrări editoriale și la radio-televiziune nu se va mai publica și transmite nimic despre scriitorii plecați în străinătate sau care au publicat lucrări polemice în străinătate, Țepeneag, Goma și alții. Se pot transmite asemenea materiale de poziție în emisiunile radio pentru străinătate. Se pot publica materiale polemice despre Europa Liberă și echipa lui Noel Bernard, am încheiat citatul. Ce determinase o asemenea lăsare din lesă și întărâtare bruscă a câinilor propagandei ceaușiste împotriva unor scriitori și a postului Radio Europa Liberă? 21 februarie 1977 a fost cumva o zi emblematică în istoria mai puțin cunoscută a războiului rece dintre regimul ceaușist și lumea liberă. În acea zi, Radio Europa Liberă a transmis un interviu cu dramaturgul Eugen Ionescu, în care acesta explica ironic că dragostea de patrie cu sila este un nonsens și îl îndemna, între altele, pe Nicolae Ceaușescu să elibereze pașapoarte tuturor celor care vor să plece din România. Între cei care, în mod manifest, vroiau să plece și făceau zgomot în acest sens, se afla și scriitorul Paul Goma, căruia securitatea îi interceptase în acele zile o convorbire telefonică. Interlocutorul său fusese scriitorul Nicolae Breban, iar securitatea raporta, tot în ziua de 21 februarie 1977, că Goma s-ar fi arătat nedumerit de ce nu se iau măsuri mai drastice împotriva lui după ce semnase Carta 77, s-ar fi plâns că niciun scriitor nu îl urmase în demersul său, l-ar fi apostrofat pe Breban pe motivul că refuzase să se solidarizeze cu el și i-ar fi solicitat, pe de altă parte, sprijinul pentru a obține o primire la Cornel Burtică, secretarul Comitetului Central al PCR, căruia se explice că vrea să publice o serie de lucrări și că, citez în continuare, este dispus să scrie și reportaje favorabile țării. Scriitorul Paul Goma, despre al cărui gest Radio Europa Liberă făcea mult caz în februarie 1977, când transmitea concomitent numeroase informații despre documentul emblematic pentru respectarea drepturilor omului inițiat de cehoslovaci, Carta 77, irita la acea dată atât securitatea cât și pe propagandiștii partidului, cum o atesta un document de la 9 februarie. Jocul dublu al lui Paul Goma este secundar aici, notabil fiind însă efectul transmisiunilor Europei Libere, de care se temea propaganda și securitatea ceaușistă. La 4 martie 1977, marele cutremur de pământ ce a produs atâtea victime în România avea, între alte efecte, să producă și o breșă în acțiunile intenționate de securitate și cenzură împotriva Europei Libere. Grație inițiativei directorului Serviciului Românesc de la München, al lui Noel Bernard, Europa Liberă a devenit timp de câteva zile un exemplu peremptoriu de solidaritate umană și empatie pentru românii loviți de efectele cutremurului. Emisiunile în direct, mergând până la 24 de ore pe zi, care au creat o punte de comunicare nemai întâlnită între cei din România și rudele lor din străinătate, radioul transmițând non-stop mesaje și comunicări, pe lângă informațiile curente, au avut un efect nemai întâlnit în rândul românilor. Cum s-au derulat acele emisiuni, ce reacții au determinat, se poate vedea și reasculta astăzi pe site-ul Europei Libere, într-o nouă rubrică a Arhivei Istorice, incluzând mai multe emisiuni transmise în ziua de 9 martie. Reacția regimului ceaușist a fost din nou una de închidere, de izolare, de autosecurizare. O atestă un al doilea document din cele ale cenzurii românești, semnat de același președinte al Comitetului pentru Presă și Tipărituri. Din nou o comunicare și ea secret de serviciu, care dispunea ca, și citez, până la noi dispoziții nu se vor viza pentru publicare, în paranteză difuzare, niciun fel de date și informații de bilanț, fizice sau valorice, referitoare la pierderile materiale cauzate de cutremur, războiul servitorilor ceaușismului împotriva întregului popor în întreaga sa absurditate.
O nouă întâlnire cu Victor Eschenazi și rubrica de cultură și politică, miercuri, la Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar Maria Focșa de la ziarul raional Câmpia Glodenilor vă prezintă următorul număr al publicației.
De la începutul acestui an, în Republica Moldova au fost înregistrate aproximativ 50 de cazuri de scarlatină. Republica Moldova are mecanisme legale de a pedepsi moldovenii care refuză să-și cumpere poliță medicală și care au datorii la fondul de asigurări. Însă atunci când statul rămâne dator, nimeni nu se complică să caute responsabilii. Primesc salarii și indemnizații de la Parlament pentru funcții cumulate și majoritatea dintre ei mai sunt și la pensie. Într-un cuvânt, nu duc rău deloc. Este vorba despre medicii deputați în Parlamentul Republicii Moldova. Aceștia s-au declarat averile pentru anul 2014, iar unii dintre ei par să ducă o viață de invidiat. În timp ce unii doctori abia de se descurcă de la o lună la alta, Boris Golovin, de exemplu, fost viceministru al sănătății, deține două mașini Hyundai, dintre cele mai noi modele. Vladimir Hotineanu conduce o mașină mai scumpă decât apartamentul în care trăiește, iar Valentina Stratan a optat pentru o mașină cu gust și deloc ieftină, Skoda Superb.
Pe această notă ironică, Maria Focșa a încheiat prezentarea Câmpiei Glodenilor. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europa Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europa Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și ne găsiți desigur pe Facebook.